นี้มีหลายบริษัทนะคะที่กำลังหาทางพัฒนาเครื่องบินขนาดเท่ากับรถยนต์ที่ออกบินและลงจอดได้ในแนวตั้งที่เรียกกันว่า VTOL ค่ะซึ่งสามารถพาผู้โดยสารเดินทางเหนือการจราจรภาคพื้นดินที่คับคั่งด้วยความเร็วเกิน100ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ160กิโลเมตรและลงจอดได้ในพื้นที่จำกัดซึ่งเต็มไปด้วยตึกและอาคารสูงของเมืองใหญ่ได้ค่ะทีมนักวิจัยชี้ด้วยว่ายวดยานแห่งอนาคตนี้จะช่วยลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกลงค่ะโดยลดลงได้ครึ่งหนึ่งต่อผู้โดยสาร3คนต่อการเดินทางในระยะทางรวม100กิโลเมตรแต่ว่าการประหยัดที่ว่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้โดยสารดังกล่าวเลือกที่จะโดยสารร่วมไปกับคนอื่นในยวดยานแห่งอนาคตนี้แทนการขับรถส่วนตัวค่ะคุณเกเกอรี่เคียวเลียนผู้เชี่ยวชาญแห่ง Center for Sustainable Systems ของมหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวในแถลงการณ์นะคะว่าประหลาดใจมากที่พบว่ายวดยาน VTOL มีศักยภาพสูงมากด้านการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงค่ะเขายกตัวอย่างว่ายวดยาน VTOL หากบรรทุกผู้โดยสารเต็มอัตราจะสามารถประหยัดได้มากกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ระหว่างเมืองซานฟรานซิสโกไปยังเมืองซานโฮเซหรือจากเมืองดีทรอยต์ไปยังเมืองคลีฟแลนด์ค่ะทางมหาวิทยาลัยมิชิแกนกำลังทำงานร่วมกับทีมนักวิจัยที่บริษัทผลิตรถยนต์ Ford พวกเขาพบว่ายวดยาน VTOL ต้องใช้พลังงานในปริมาณมากในการ take off และในการไต่ระดับความสูงค่ะแต่ว่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่ารถยนต์เมื่อขึ้นไปถึงระดับการบินค่ะผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications ชี้ว่านั่นมีผลให้แท็กซี่บินได้นี้สร้างแก๊สเรือนกระจกในปริมาณมากกว่ารถยนต์หากเดินทางในระยะสั้นแต่ว่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าหากเดินทางในระยะทางไกลกว่าค่ะทีมนักวิจัยยังได้แย้งด้วยนะคะว่าที่นั่งบนรถแท็กซี่บินได้นี้น่าจะขายให้แก่ผู้โดยสารแยกกันค่ะเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินโดยสารทั่วไปซึ่งหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ที่นั่งเหล่านี้จะเต็มหมดค่ะซึ่งต่างจากรถยนต์ที่มีจำนวนผู้โดยสารโดยเฉลี่ยที่ราว 1-2 คนเท่านั้นแท็กซี่บินได้1ลำมีนักบิน1คนนะคะและผู้โดยสาร3คนใช้เวลาเพียง27นาทีในการเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรค่ะและจะสร้างแก๊สเรือนกระจกต่อหัวผู้โดยสารน้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันจำนวน2คันที่เดินทางบนภาคพื้นดินในระยะทางเดียวกันถึงร้อยละ52และน้อยกว่ารถยนต์ไฟฟ้า2คันรวมกันราวร้อยละ6ค่ะอย่างไรก็ตามหากยวดยาน VTOL มีผู้โดยสารเพียงคนเดียวก็จะสร้างแก๊สเรือนกระจกมากกว่ารถยนต์พลังงานน้ำมันค่ะความคุ้มค่าด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมจะลดลงมาอย่างมากโดยลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ35หากเทียบกับรถยนต์พลังงานน้ำมัน1คันและยังจะปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกมาสูงกว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่ร้อยละ28ค่ะทางด้านจามิล่าแมกนัสสันแห่ง Institute for Transportation and Development Policy กล่าวว่าแม้ว่ารถยนต์บินได้ดังกล่าวจะเป็นที่ดึงดูดใจแต่ก็ยังเป็นไปได้ยากที่จะเป็นทางออกที่ยั่งยืนแก่การขนส่งมวลชนค่ะเธอกล่าวกับผู้สื่อข่าวแห่งมูลนิธิทอมสันรอยเตอร์สว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าและง่ายกว่าในการปรับปรุงการเดินทางในระยะไกลโดยรถยนต์คือการเสนอทางเลือกด้านการบริการการขนส่งสาธารณะและเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจให้คนเลี่ยงการขับรถยนต์ส่วนตัวหากไม่มีผู้โดยสารคนอื่นนั่งไปด้วยค่ะผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนนี้ไม่ได้แจกแจงนะคะว่ายวดยานบินได้ VTOL จะเริ่มให้บริการลูกค้าเป็นครั้งแรกเมื่อไหร่ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน